Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și o să citim pasajul care începe cu versetul 21. Și Evanghelia după Matei, capitolul 7, citim începând cu versetul 21. Apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre și cu voce tare o va face fratele Pantea. Deci Matei, capitolul 7. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi ca toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit. Și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Amin.
Iubiți frați, surori, în această dimineață îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem să fim la închinare și ne bucurăm din toată inima pentru că începând de la ora de rugăciune suntem în această categorie a unor oameni, așa cum spunea David în Psalmul 86, ca unul dintre cei iubiți de tine, Apostolul Pavel va aduce un nou termen și va spune că a unii care suntem prea iubiți de Domnul, pentru că facem parte din cel mai minunat popor care este Biserica Domnului, Mireasa Domnului și ne bucurăm din toată inima pentru harul care îl avem să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care ne ajută, care ne mângâie, un Dumnezeu care este cu noi în fiecare zi. Și ne bucurăm că și în săptămâna care a trecut Dumnezeu a fost cu noi și în această zi am venit să ne închinăm înaintea Lui și dorim din toată inima toată slava și gloria să fie a Domnului. Mă bucur din toată inima să fiu cu dumneavoastră în această dimineață, mă bucur să-l revăd pe fratele Sorin. Ne-am bucurat mulți ani la seminar și ne bucurăm că putem să slujim după zeci de ani și să fim în lucrarea Domnului. Dorim din toată inima și doresc din toată inima multă binecuvântare și har în slujire pentru păstorul dumneavoastră și pentru biserica dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea multă propășire și multă binecuvântare. Aș vrea să vă aduc salutul bisericii noastre care se găsește în ultimele două versete din Cartea Iuda, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea, stăpânirea, mai înainte de toți vecii, acum și în vecii vecilor. Amin. Fiecare dintre noi cunoaștem că atunci când eram în lume, mintea noastră era stricată, era străină, era săracă, era searbă de voia lui Dumnezeu, de cunoștința lui Dumnezeu. Când ne-am întors la Domnul și ne-am pocăit, mintea noastră a devenit schimbată, a devenit sănătoasă, a devenit sfântă, a devenit supusă și lucrul cel mai frumos al minții noastre a devenit o minte foarte solidă, o minte puternică. În Vechiul Testament nu era nevoie de multă minte. Când era vorba de legea Vechiului Testament pentru poporul Israel, așa când vorbesc despre legi, despre porunci, nu trebuia multă minte. Acolo poruncile erau sub formă de tabele, de liste. Asta să faci, asta să nu faci, asta să faci, asta să nu faci. Când ai sub formă de tabele, de liste, nu-i nevoie de multă minte. De exemplu, dacă trimiți copilul la magazin, la store și scrii așa pe o foaie ce să cumpere, nu-i trebuie multă minte să gândească. Are totul acolo. Mama și tata a scris exact ce trebuie să ia și ce să nu ia. Când vorbim de Noul Testament, aici trebuie foarte multă minte. Sigur, mintea, intelectul este corelat cu inima, dar mintea și intelectul e nevoie, necesar, pentru că trebuie să gestioneze inima. Ieremia va spune că inima noastră este foarte rea și nespus de înșelătoare. Uneori, sentimentele noastre și simțămintele decurg din stări. Dacă ne simțim bine, simțim nu știu ce. Dacă starea noastră nu este bună, sigur și emoțiile sunt cum sunt. De aceea, citesc cu atâta bucurie, spunea înțeleptul Solomon, că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără minte. Reversul înseamnă că lui Dumnezeu îi plac oamenii cu minte. În Vechiul Testament spuneam că nu trebuie multă minte, că avem listele, avem tabelele, dar ce ne facem în Noul Testament? De exemplu, când spune Pavel, când scrie Filipenilor în capitolul 4 cu versetul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească. Acum eu pun o întrebare, care este ăsta tot? Și pentru tot e nevoie de minte. În textul pe care l-am citit în această dimineață, e foarte așa impregnat ideea aceasta, zice în versetul 24, Domnul Iisus le voi asemăna cu un om cu judecată, cu minte, cu minte puternică, cu minte sănătoasă, cu minte solidă. Mai ales că textul acesta vine într-un context în care cel mai mare pericol al unui om care trăiește fără minte este pericolul ipocriziei, pericolul fățărniciei. Două capitole Domnul Iisus Hristos combate fățărnicia, ipocrizia, duplicitatea. Un om cu două fețe. Mai ales că noi, când citim în Apocalipsa, ultima biserică trăiește cea mai gravă formă posibilă a unei biserici, forma de ipocrizie. Când Iași face evaluarea, da, a membrilor credincioși, zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și acum vine martorul credincios, Domnul Iisus, proprietarul bisericii. Și acum să-ți spun eu ce ești tu. Și folosește cuvintele acestea și nu știi că ești ticălos, orb, nenorocit, sărac. Remarcați o biserică care se consideră atât de bună și de bogată, pe când Hristos este la ușa ei, afară. Cum e posibil o biserică să creadă că Domnul Iisus este în mijlocul ei, după evaluarea ei și după așa, cum să mă exprim, după o imagine foarte bună despre ea, și când vine Domnul și face evaluarea, spune, eu sunt la ușa bisericii, eu nu sunt în mijlocul vostru. După biserica din Laodicea avem biserica din Sardes, asta e mai puțin, mai zice, îți merge numele că trăiești, ești mort. Dar zice, ai câțiva pe acolo care umblă în haine albe. Deci asta este după biserica din Laodicea. Și textul acesta pe care noi l-am citit în această dimineață este pe fondul de a combate cea mai gravă formă care o biserică, o familie, o persoană ar putea să ajungă, și anume fățărnicia, ipocrizia. Să crezi una că ești și când colo ești alta. Și eu cred din toată inima că este lucru cel mai grav. Pentru că Domnul Iisus Hristos în text va spune că mulți vor veni și vor zice: Doamne, iată ce lucrare am făcut noi în numele Tău. Și zice Domnul: să vă spun eu ce ați făcut voi. Voi ați lucrat fără de legea. Dintr-o dată vedem oameni într-o fază în care cred una și când vin înaintea Domnului sunt altfel. Și asta le va duce în cele din urmă condamnarea veșnică. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vorbesc despre puterea minții sau puterea gândirii sau puterea discernământului. Un credincios nou testamental care a fost născut din nou, care mintea lui a fost schimbată, care a fost transformat, un om care trăiește cu adevărat așa cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu și merge pe calea lui Dumnezeu într-un mod serios, sincer, într-un mod supus lui Dumnezeu, într-un mod care încearcă să se asemene cu Domnul Iisus Hristos, mintea lui este o minte foarte puternică. O putere, o gândire foarte puternică. Mai ales că noi trăim într-o vreme în care auzim atâtea lucruri, vedem atâtea lucruri, auzim multe informații. Este important pentru noi mintea noastră să fie foarte solidă, foarte puternică. De aceea, în această dimineață vreau să mă opresc la 4 rezultate care va genera o minte puternică, o minte solidă, o minte, aș putea spune, care, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să o aibă un om și omul acesta este cu judecată. Un om care gândește, un om care chipzuiește, un om care mintea lui este foarte profundă și foarte adâncă. Și sigur că aceste rezultate întotdeauna ne vor feri de pericolul ipocriziei și al fățărniciei. Primul rezultat care o minte puternică generează este autentificarea relației. Și când vorbesc despre relație, mă refer la relația spirituală cu Dumnezeu. Și anume, o minte puternică generează această autentificare, adică ce zice, face. Zice Domnul Iisus Hristos în versetul 21, nu oricine zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face. Luca vine cu așa o altă traducere și alte cuvinte foarte clare, foarte concrete. Domnul Iisus Hristos zice: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți? O minte puternică întotdeauna mereu și mereu își autentifică relația cu Dumnezeu. O minte slabă, întotdeauna relația cu Dumnezeu este așa anapoda. Nu contează așa de mult. Și cred din toată inima că mă gândesc de multe ori la Domnul Iisus Hristos, care atunci când a intrat în Ierusalim, în timp ce oamenii se bucurau, îl lăudau pe Dumnezeu, îl proslăveau, era o sărbătoare de celebrare a împăratului care intră. Spune că Domnul Iisus Hristos plângea. De ce? Pentru că el a văzut o sărbătoare de condamnare pentru ei. Ei au văzut una, Domnul a văzut alta. În autentificarea relației sunt două componente pentru un om cu judecată, pentru un om cu o minte puternică. Mai întâi, prima componentă este pretenția pe care un om o are să spună lui Dumnezeu: Doamne, Doamne. Și asta trebuie să fie însoțită de practica pe care trebuie să o arate, și anume să facă voia lui Dumnezeu. În versetul 22 zice că mulți îmi vor zice: Doamne, să-ți spunem noi ce am făcut pentru Tine, numele Tău. Să-ți spunem noi ce am făcut. Și cred că este o tragedie să folosești demnitatea numelui Dumnezeu și să nu prețuiești domnia Lui în viața personală, voia Lui. Discernământul întotdeauna ne dă putere ca relația noastră cu Dumnezeu să nu fie fabricată, să nu fie contrafăcută, să fie una sinceră, reală, autentică, adevărată. De aceea, întrebarea în această dimineață, conform textului, este cât de autentică este relația mea cu Dumnezeu, poate după zeci de ani de pocăință, poate câțiva ani de pocăință, întrebarea mea este cât de autentică este relația mea cu Dumnezeu. Dacă avem o minte puternică, ce zicem, facem. Nu ne putem permite să zicem una și să facem alta. Pretenția pe care o avem să-i spunem lui Dumnezeu și să ne adresăm, Doamne, trebuie să fie însoțită de practica pe care trebuie să o arătăm, să facem voia Domnului în fiecare zi. Cu alte cuvinte, spusele noastre să fie urmate de supunerea noastră față de voia Lui și față de autoritatea Lui. Cred din toată inima că, uitându-mă la acești oameni care spune Domnul Iisus Hristos, mulți vor veni, zice în versetul 23, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Ideea de relație, de intimitate. În biserici locale foarte mulți oameni glumesc cu relația lor și dacă glumesc, bisericile slăbesc și familiile slăbesc și persoana în cauză slăbește spiritual. Cum e posibil să ajungi așa dintr-o lucrare, dintr-o biserică, dintr-o comunitate, să faci atâtea numele Domnului și să ajungi în iad? Cum e posibil așa ceva? E posibil, pentru că aici discernământul este foarte slab. A zice fără a face este un discernământ slab. A zice și a face înseamnă un discernământ puternic, un discernământ solid, o gândire, un om cu judecată, cum spune Domnul nostru Iisus Hristos. Este primul rezultat care Domnul Iisus Hristos îl subliniază în textul acesta și, frații mei, îmi doresc din toată inima, noi care ne selim și am făcut legământ și cred că nimeni dintre noi la finalul vieții și mai ales când stăm înaintea lui Dumnezeu, nu ne dorim să credem una și Dumnezeu să ne spună că suntem altfel, ne dorim din toată inima ca mântuirea noastră, care dorim să o ducem până la capăt cu frică și cu cutremur într-o zi, să fie urmată de răsplata din partea Domnului. Pentru că spune că Domnul Iisus Hristos că într-o zi lucrarea fiecăruia dintre noi va fi testată. Și spune că unii vor fi mântuiți ca prin foc, lucrarea lor a fost o lucrare de mântuială, pe când cei care au făcut-o cu măiestrie, lucrarea lor, Dumnezeu va binecuvânta pe lângă mântuire cu o mare răsplată. Și asta este o mare binecuvântare să cunoaștem ce ne așteaptă când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Autentificarea relației este urmată de analizarea realității, un al doilea rezultat. Un om cu o minte puternică analizează mereu realitatea pe care o trăiește și când spun realitate, mă refer aici la două coordonate, la voință sau la voie și la vremuri. Oamenii aceștia pe care Domnul Iisus Hristos îi prezintă, ei cred că fac excepțional. Doamne, numele Tău, zice, am prorocit, am scos demoni, am făcut multe minuni. Și când ajung înaintea Domnului, excepționalul pentru ei, pentru Domnul este extrem de rău, fără de lege. Zice, ați lucrat fără de legea. Oameni care n-au simțul realității. Mereu auzim astăzi, Doamne, dacă facem una și alta, totul e pentru Tine. Foarte fals. Cred din toată inima că am ajuns, după mulți ani de slujire, întotdeauna pentru un obiectiv care vrem să le fie reușit, Dumnezeu întotdeauna a lăsat strategia exactă. Dumnezeu nu va fi încântat niciodată de rezultatele noastre dacă mijloacele, procedeul, strategia nu este așezată pe ce Dumnezeu spune. în cadrul lucrării lui Dumnezeu, expresia mijloacele, adică scopul, scuze, mijloacele, nu există. Dumnezeu care este totul și eu care sunt un nimic, cum aș putea să am reușită după o strategie aleasă de mine? Da, e posibil produsul final să fie același, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu va fi încântat. Și am să vă explic mai târziu, să vedeți că orice spune Dumnezeu ca să reușim, Dumnezeu ne arată și strategia, mijloacele, procedeul care trebuie să îl urmăm. Când vorbesc despre voie, despre voință, întotdeauna realitatea vieții mele, atunci când o analizez, este nu voia mea, ci voia lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți credincioși care nu mai sunt la zi cu analizarea realității în ce privește voia lui Dumnezeu. Discernământul întotdeauna ne dă puterea să analizăm realitatea zilnică cu realizarea voii lui Dumnezeu. Astăzi mereu, unii oameni când vorbim despre conceptul analizei, nici nu mai discutăm, nici nu mai discută, nici nu mai au timp. Cum zicem noi, se duce pe apa sâmbetei. Astăzi mereu când vorbim despre analiza zilei, o dă mass media, o dă televizor, o dă internetul. Pentru biserică n-ar trebui să fie așa. Realitatea în ce privește analiza întotdeauna trebuie să fie voia lui Dumnezeu. Orice zi, întotdeauna să fie, să o trăim în această analiză și în această realizare a voii lui Dumnezeu. De aceea spunea Domnul Iisus, cel ce face voia Tatălui, când o face? În fiecare zi, pentru că o analizează, o cercetează, dorește din toată inima să nu existe incompatibilitate între voia lui și voia lui Dumnezeu. Este foarte importantă voia lui Dumnezeu să o facem în fiecare zi. Am auzit pe cineva care predica că noi trăim vremuri în care nu se prea știe voia lui Dumnezeu. Asta este fals. Nu se vrea voia lui Dumnezeu, dar a se știe, cuvântul lui Dumnezeu foarte clar ne spune. Romani, capitolul 12, versetul 1, 2 și 3 spunea printre altele că să aducem ca jertfă trupurile noastre și să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu. Iată că voia lui Dumnezeu se știe, se cunoaște. Numai să o dorim, să o facem. De aceea în fiecare zi trebuie să analizăm. Sunt astăzi în voia lui Dumnezeu sau, cum zicea cineva, până duminică vom vedea ce o să întâmpla, am planurile mele, am, eu știu, obiectivele mele, vom vedea duminică. Când vorbim despre vremuri, unul dintre cele mai grele lucruri în vremurile bune, care a fost și la studiu biblic, în Cartea Judecători și cred că este și astăzi, în vremuri bune să putem să stăm lângă Dumnezeu. Este cel mai greu pentru un om al lui Dumnezeu în vremuri bune. În general, oamenii când sunt la nevoie și când sunt în strâmtorări, atunci încearcă să alerge la Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Auzim mereu această expresie, frate, viața nu este numai soare, vin și ploi și furtuni, e adevărat. Vremea se schimbă, dar uneori ne întrebăm ce are vremea cu noi. Ce are? Eu, după cât știu, în vremuri bune se construiește, se repară casa, se consolidează, ca să, atunci când vin ploile și furtunile, să poți să ai un acoperiș, să n-ai probleme. Problema cea mai mare a multor este că în vremuri bune nu-și cimentează, nu-și consolidează viața de credință și atunci când vin vremuri grele, atunci aleargă la Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Dimpotrivă, ar trebui ca vremurile bune să ne apropie de Dumnezeu, nu cele de suferință. Vremurile de suferință ne încearcă credința și ne încearcă, așa cum spune aici în text, lovesc în viața noastră să vadă rămânem sau nu rămânem în picioare. Ne testează încrederea și credința în Dumnezeu. Așa a fost cu Iov, așa a fost cu mulți oameni al lui Dumnezeu când în vremuri bune, viața lor a fost o viață în care cu adevărat și-au cimentat-o și-au consolidat-o, iar atunci când au venit încercările, au rezistat și au rămas în picioare. Analizarea realității este un rezultat al unui om cu judecată. Un om cu judecată nu își poate permite să trăiască zilnic la întâmplare, cum îl duce valul. De fapt, cuvântul la întâmplare și la noroc pentru noi nu există. Cuvântul, voia lui Dumnezeu și controlul lui Dumnezeu este, de 100%, este cuvântul cel mai potrivit și biblic. Lucrurile din viața noastră sunt controlate 100% și tot ce se întâmplă este sub controlul suveranității și autorității lui Dumnezeu. Ascultarea revelației este al treilea rezultat. Spune Domnul Iisus Hristos, aude și aplică aceste cuvinte. Îl voi asemăna cu un om cu judecată. Aș vrea să vă spun în această dimineață ceva foarte important care pe mine mă șochează din viața lui Moise. În general, între noi, noi putem să ne ascultăm frații unii de alții 50%, 90%, 99%. Biserica de păstor, păstorul de biserică, la fel procentele astea, sunt criterii psihologice. Când e vorba de Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L putem asculta în linii generale. Pe Dumnezeu trebuie să-L ascultăm într-o linie absolută, totală. Ascultarea noastră trebuie să fie de 100%. Ce mă șochează pe mine legat de viața lui Moise este că odată, când poporul, așa, iar mereu nemulțumit, era însetat, vine la Moise, îi cere apă și Moise merge înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, ce să mă fac? Și zice Dumnezeu lui Moise și lui Aron, uite, să vorbiți stâncii. Și când veți vorbi stâncii, va curge apă și problema poporului se va rezolva. Moise și Aron s-au gândit, de ce să vorbească și de ce să nu lovească? Și spune că în loc să facă ce a zis Dumnezeu, au făcut ce au crezut ei, au lovit. Produsul final este același. Apa începe să curgă. Numai că după ce s-a întâmplat, vine Dumnezeu și zice, tu, Aron, tu trebuie schimbat. Tu vei fi adăugat la poporul tău și urmează copilul. Tu, Moise, tu n-ai să intri în țara Canaan. M-am întrebat, Doamne, dar 40 de ani m-am dus cu poporul ăsta și am suferit și am îndurat și am făcut de toate. Odată am deviat de la cuvântul tău. N-am vorbit și am lovit. Dar chiar așa de dur ești? Și știți mereu cât a insistat el să intre. Și Dumnezeu a zis, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele, nici tu, nici frate tu, nu o să intrați. Știți de ce sunt surprins eu astăzi în biserici locale? Sunt unii atât de ușor glumesc cuvânturi și deviază. Deși rezultatele sunt splendide. Și noi avem impresia că dacă avem rezultate, indiferent ce strategie aplicăm și ce mijloace întrebuințăm și ce procedee urmăm, Doamne, rezultatele contează. Cum aș putea eu pentru un obiectiv să reușesc un nimic, să-L înlocuiesc pe Dumnezeu și să vin cu altă alternativă, să cred că ce zice Dumnezeu pot și eu să vin, Dumnezeu care este totul, să vin și eu nimicul, cu alternativă, cu opțiune și să-i spun, Doamne, în numele Tău, uite cât am făcut și uite rezultate. Da, sigur. De aceea vreau să spun, ascultarea față de Dumnezeu, dacă nu este absolută, Dacă nu este total de 100%, orice am face, chiar dacă avem reușită și rezultate, cred că înaintea lui Dumnezeu este greșit. De aceea Domnul Iisus Hristos va spune aici, aude și aplică. Spunea înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 1, punea o întrebare foarte interesantă, zice, până când veți iubi prostia? Adică informațiile și cuvintele fără valoare, seci. Până când? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna spunea că e cu putere, spunea Domnul Iisus Hristos că învăța cu putere și rămâneau uimiți. De ce? De ce? Pentru că mereu în mărturisirea pe care Domnul Iisus Hristos o făcea, vorbele lui erau acompaniate și erau argumentate și probate prin viața lui, prin trăirea lui, prin ce vedeau în el și în fiecare zi. De aceea, Domnul Iisus Hristos în text ne va aduce doi oameni care aud cuvintele, cum auzim noi mereu. Important este ce se întâmplă după ce aud. Și Domnul Iisus Hristos spune că unul a făcut și unul n-a făcut. Unul voia semăna cu un om cu judecată, celălalt îl voia semăna cu un om nechipzuit, fără judecată. Mă uit astăzi la islam. Islamul este o consecință a dezastrului, a unui om care Dumnezeu i-a spus că va avea un moștenitor. Și a venit și soția și ea cu oferta. Uite, trece vremea, n-avem copii, ce zici de Agar, de roabă? Și spune că Avram a ascultat de nevastă. Și azi islamul este o consecință a dezastrului, a unui om care în loc să rămână la ce a auzit din partea Domnului, ascultat de nevastă. În Eden, Dumnezeu stă de vorbă cu Adam și vine nevasta din nou cu o alternativă. Ce zici? Uite, pomul ăsta. Și ascultă de nevastă. Și azi păcatul e un dezastru a unui om care ascultă, o ascultă de nevastă. Am predicat despre ce spunea Petru, că nevasta este un vas mai slab. Nu știu cât este de slab când doboară bărbatul. Nu știu. De multe ori mă gândesc cât este de slab. Eu, în general, știu că cam cel slab cade. Dar în momentul în care cade omul, uneori, nu spun totdeauna, nu știu cât este de slab. De aceea, când mă uit la ascultarea revelației, este un rezultat care decurge la un om cu judecată, la un om cu o minte puternică. Nu putem să nu-L ascultăm pe Dumnezeu 100%. Noi trebuie să învățăm ce e bun și ce e rău să nu facem și asta înseamnă discernământ, să auzim și să aplicăm. Pentru că discernământul întotdeauna ne dă puterea să ascultăm revelația Cuvântului Sfânt. Și Iacov va veni cu ceva mai frumos. Zice că după ce am auzit și ascultăm, un om care este fericit în lucrarea lui merge un pas mai departe și zice, se adâncește în Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să închei cu ultimul rezultat și anume asigurarea reușitei. Un om cu o judecată puternică întotdeauna își va asigura reușita în viață. Și cum reușește? Uitați-vă în text. În text, Domnul Iisus Hristos ne prezintă doi oameni, așa, vecini, care s-au apucat să zidească două case. Unul a început așa, să facă o fundație puternică, să investească, să fie meticulos, să fie un om așa de calitate, celălalt a început și el. Pe el nu l-a interesat calitatea, deci să meargă repede și probabil că a ajuns la ziduri și s-a uitat la celălalt și zice, băi, săracul de el, tot la fundație a rămas. Ăsta primul mereu s-a dus, a terminat casa, probabil că a ieșit cu familia pe balcon și a zis, săracul de el, abia a ajuns numai până la ziduri. cu vremea și celălalt o zidit ca să-și ajungă la final. Numai că, zice Domnul Iisus Hristos, a venit acum furtunile, izbiturile și acum ăsta la alt care a fost în urmă și care foarte târziu a ajuns, probabil că a ieșit pe balcon și zice, bă, dar eu am avut un vecin aici cu o casă. Unde e casa asta? Se pare că am rămas singur. Reușita nu ține de perspectiva prezentă, reușita întotdeauna va ține de perspectiva veșniciei. Reușita nu ține așa, un număr de ani, ne ducem înainte, avem rezultate, vedem de toate. Reușita va fi odată când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și acolo se va vedea lucrarea noastră, va rămâne în picioare sau se va prăbuși. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, prăbușirea i-a fost mare. De aceea un om cu judecată, un om care mereu este puternic în gândire, întotdeauna investește în lucrarea Domnului, în lucrul lui Dumnezeu calitativ, depune tot ce are și este, nu face o lucrare de mântuială, ci de măiestrie, ca unul care gândește că într-o zi reușita lui va fi asigurată. Reușita lui va fi aceea care este o certitudine, pentru că va sta înaintea lui Dumnezeu și va fi acela care, testarea aceasta, va fi a fiecăruia dintre noi. Omul cu judecată întotdeauna are reușita asigurată din perspectiva veșniciei. Vreau să închei dimineața aceasta punând o întrebare. În text sunt două categorii. În biserica dumneavoastră, câte categorii sunt? Îmi doresc din toată inima, frați și surori, în această biserică să fie o singură categorie. Oameni cu judecată. Amin? Oameni cu judecată care își autentifică relația, nu își permit să spună una și să trăiască alta. Oameni care își analizează realitatea în fiecare zi, voia lor și ce fac ei mereu se pliază și se subordonează voii lui Dumnezeu. Oameni care ascultă revelația lui Dumnezeu în totalitate. Nu ne putem permite să cuvintele acestea să le dăm la o parte, ci întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu, să fie da și amin pentru noi. Și apoi, oameni care își asigură reușita prin faptul că investesc în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrurile lui Dumnezeu, fac o lucrare de calitate, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al calității. Și cum spunea David, dacă fac ceva, nu fac nimic să nu mă coste, ci mereu cu efort, cu un cost, cu jertfă, întotdeauna fac ca pentru Dumnezeul meu, pentru că este valoarea vieții mele și lucrurile pentru El și lucrarea Lui pentru El este o valoare, este de mare preț. Și fac toate acestea pentru că mintea mea a fost schimbată și este o minte solidă, o minte puternică, oameni care trăiesc cu minte, pentru că Dumnezeu le place de astfel de oameni. Din numărul acesta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim fiecare și mă rog din toată inima ca plăcerea lui Dumnezeu întotdeauna să fie pentru viețile noastre, pentru că suntem oameni cu un discernământ puternic și trăim pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.